ምዕራፍ 22 ኢየሱስ ከም በሐድሽ በመስላ ከምዚሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ንስኸ አነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኺጽውዕዎም አገልግልቱ ለኣኸ ኪመጹ ይደለዩን መሊሱ ድማ አነቶም ዕዱማት እንሆ መኣደይ ኣዳልየ ኣለኹ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ናብ መርዓይ ንዑ በልዎም ኢሉ ኻልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ እቶም ዕዱማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ እቶም ዝሰረፉ ኸዓ ነቶም ኣገልግልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ወተሃደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም ከተማኦም እውን ኣንደደ ሽዑ ንኣገልገልቱ መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ ግናኸ እቶም ዝዓደምናዮም ኣይብቑዓትን እዮም ስለዚ ናብ ቀራናታት መገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዘበሎ ኩሉ ናብ መርዓ ጸውዑ በሎም እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያወትን ንሕሱማትን ዝረኸብዎ ኩሉ ኣከቡ እቲ ኣዳራሽ መርዓ ኸዓ ብኣጋይሽ መልአ እንተኾነ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ኺርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድኒ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረአየ እሞ ዓርከይ ክዳን መርዓ ኸይተኸደንካ ኸመይ ኢልካ ናብ ዝኣቱኻ በሎ ንሱ ግና ትም በለ ሽዑቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ከምዚ በሎም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ብኽያትን ምሕርቃማስናንን ናብ ዘለዎ ፍጹም ጸልማት ኣውፅኢኩም ደርብይዎ ከመይ ጽዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሑዳት እዮም ድሕርዚ ፈሪሳውያን ብዘረባኡ ከመይ ገይሮም ከም ዘስሕትዎ ኸይዶም ተማኸሩ ደቂ መዛሙርቶም ከዓ ምስ ወገን ሄሮድስ ገይሮም ከምዚ ኢሎም ናብኡ ለኣኹ መምህር ሓቀኛ ምዃንካ መገዲ ኣምላኽ ከዓ ብሓቂ ከም እትምህር ገጽ ሰብ ርኢኻ ድማ ከም ዘይተዳሉ ንሓደ እኳ ከም ዘይትፈርህ ንፈልጥ ኢና እምበኣር እንታይ መስለካ እስከ ንገረና ንቄሳር ግብሪ መሃብ ይግባእ ድዩ ወይ ኣይግባእን ኢየሱስ ግና ኸፍኣቶም ፈሊጡ ኣቱም ግቡዛት ንምንታይ ትፍትኑን ኣለኹም እቲ ናይ ግብሪ ገንዘብ እስከ ርእዩኒ በሎም ንሳቶም ድማ ሓደ ዲናር ኣምጽኡሉ ኢየሱስ ድማ እዝስ መልክዑን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር እዩ በልዎ እምበኣር ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ በሎም እዚ ሰሚዖም ተገረሙ ሓዲጎምዎ ድማ ኸዱ በታ መዓልቲ እቲኣ ትንሣኤ ሙታን የልዎን ዚብሉ ሰዱቃውያን ናብኡ መጹ ከምዚ ኢሎም ድማ ሓተትዎ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ ዘይብሉ እንተሞተ እቲ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ሓዉ ይውረሳ ንሓዉ ድማ ውሉድ የቑመሉ ኢሉ ኣሎ እምበኣር ኣባና 7 ኣሕዋት ነበሩ እቲ ዓብዪ ሰበይቲ ኣእትዩ ኸይወለደ ሞተ እታ ሰበይቱ ድማ ንሓዉ ሓደጋ ከምኡ ድማ እቲ ኻልኣይን ሳልሳይን ክሳዕ 7 ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት ኩሎም ኣእትዮም ዋ ነይሮም እዮም እሞ ብግዜ ትንሣኤ ሙታን ካብ 7 ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ ኢየሱስ ድማ መጻሕፍቲ ኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ብዘይምፍላጥ ትጋገዩ ኣለኹም ኣብ ግዜ ትንሣኤስ ኣብ ሰማያት ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም እምበር ኣይምርዓዉ ኣየምርዓዕዉ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ግና እቲ ኻብ ኣምላኽ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ዝተባህለልኩም ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም እምበኣርከስ ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም እቶም ህዝቢ ኸዓ ብትምህርቱ ተገረሙ ፈሪሳውያን ንሰዱቃውያን ኣፎም ከም ዘተሓዞም ሰሚዖም ኣብ ዙርያኡ ተኣከቡ ካብኣቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ድማ ኪፈታተኖ ደልዩ መምህር ካብ ኦሪት ኣየነይቲ ትእዛዝ ተዓቢ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብዅሉ ኣእምሮኻን ኣፍቅሮ እቲ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እዚኣ እያ እታ እትመስላ ኻልኣይቲ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እትብል እያ ኵሎም ኦሪትን ነቢያትን ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ተጠርኒፎም ኣለዉ በሎ ፈሪሳውያን ተኣኪቦም ከለዉ ኢየሱስ ብዛዕባ መሲሕ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ እናበለ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ወዲ ዳዊት በልዎ ኢየሱስ ድማ ዳዊት ደኣ ባዕሉ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላ እትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እናበለ ብመንፈስ ከመይ ኢሉ ጎይታ ይብሎ? በኣርባዕሉ ዳዊት ጎይታ እዩ ዝበሎ ደኣ ከመይ ኢሉ ወዱ ይኸውን በሎም። እንተኾነ ሓደ እኳ ቓል ክመልሰሉ ዝኽኣለ የልዎን፣ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ሓደ እኳ ክሓቶ ዝደፈረ የልዎን።